Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6-декабрдагы кечки уктурууларын улантат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. 6:00 биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Анда өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолордун үстүндө талкууну угасыз. Толкунду которбой туруңуз. Берүүбүздүн башында кезекти жаңылыктарга берсек, сөз Самат Жумакадыровто.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн Бишкектен Ибраимов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги көпүрөдө 27 жаштагы кыз өзүн таштап суицидке баруу аракетин көрдү. Бишкек шаардык травматология жана ортопедия улуттук борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков азаттыкка билдиргендей, суицидке барган кыз оор абалда ооруканага алып келинди. Учурда эмне себептен өзүнө кол салууга барганы иликтенүүдө. Былтыр Кыргызстанда балдар арасында 96 суицид катталган. Газада палестиналыктар менен Израиль аскерлери кайрадан кагылышты. 15 декабрда Израиль аскерлери 4 палестиналыкты атып, дагы 150 чукулун жарадар кылды. Жабыркагандардын көбү Газа тилкесинин чек арасына жакын жерде катталды. Ал жакта миңдеген палестиналык нааразычылык билдирип, Израиль аскерлерине ташыргычкан. Палестиналыктар араб жана мусулман өлкөлөр менен бирге АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израиль борбору деп айткан чечимине каршылыгын билдиришип, ушумалга чейин нааразычылыктарды өткөрүп келүүдө. Вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев 15 декабрда Талас облусунун өнүктүрүүнүн келечектүү пландарын талкуулоо боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйында өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Марат Мураталиев аймактын учурдагы социалдык экономикалык көрсөткүчтөрү жана облустун келечектүү багыттары боюнча маалымат берди. Кеңешмеде Кенекеев инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттигине өзгөрүш цемент заводуна инвесторлорду тартуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ал эми айыл чарба жана тамак аш өнөр жай мелиорация министрлигинде аймакта асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү, аймактын бардык райондорунда заманбап талаптарга жооп берген мал союлуучу цехтерди куруу тапшырылды. Өкмөттүн маалымат кызматы кабарлагандай, бул өңдүү кеңешмелер буга чейин облустар боюнча дагы, башка облустар боюнча дагы өткөрүлгөн. Орусия жана Египет өлкөлөрү авиа байланышты калыбына келтирүү боюнча келишимге кол коюшту. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги жазды. Орусиянын транспорт министрлиги келишимди учууларды калыбына келтирүүнүн биринчи кадамы катары баалап, февраль айынан баштап учактар эки өлкөгө түз каттай баштарын кошумчалады. Эки өлкөнүн аба учулары 2015 жылдын ноябрь айында Синай аймагында орусиялык жүргүнчү ташыган учактын кыйрашынан кийин токтогон. Казакстан бүгүн өлкөнүн эгемендүүлүк алган күнүн белгилеп жатат. 1991 жылдын 16 декабрында Казакстан Республикасынын көз карандысыздыгы тууралуу конституциялык мыйзам күчүнө кирген. Натыйжада мурдагы союз өлкөлөрүнүн ичинен Казакстан акыркы болуп эгемендүүлүктү алгандыгы тууралуу жарыялаган. Бүгүнгө карата Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да казак элин жана президентин өлкө майрамы менен куттуктады. Бактыгүл.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы кабарларды сунуштады. Анын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Акыркы мезгилде динге тиешелүү коомчулукта болуп жаткан талаш тартыштар менен дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Башкача айтканда, өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолор пайда болуп жатат. Бул ирет биз жана дин берүү үстүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев дал ушул темалардын үстүндө талкуу уюштурган. Талкуунун биринчи бөлүгүнө назар салыңыз.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, динге тиешелүү коомчулукта болуп жаткан талаш тартыштар дин менен саясаттын, дин менен мамлекеттин байланышы маселесине барып такалууда. Башкача айтканда, өзүн светтик мамлекет деп эсептеген Кыргызстанда диндин орду кандай болушу керек? Дин мамлекеттин светтүүлүгүнө коркунуч туудуруп жатабы деген суроолор пайда болууда. Бүгүн биз бул суроолорго жооп издейли деп сыйлуу конокторду чакырганбыз. Анда аларды силер менен тааныштырып өтөйүн. Замир Турсунбеков, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси, Клара Сооронкулова, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, Нурлан Исмаилов, эксперт жана Ала Тоо университетинин мугалими, ошондой эле муфтияттын өкүлү Замир Ракиев, муфтияттын окуу бөлүмүнүн башчысы. Алгачкы суроомду дин комиссиясынын өкүлү менен баштасам. Замир мырза, эки аял алууну мыйзамдаштыруу сунушу айтылууда жана кээ бир эксперттер, кээ бир дин ишмерлер бул светтүүлүккө чакырык ташталды, башкача айтканда мамлекетке чакырык ташталды деген пикирлер айтылат. Негизи эле чакырык ташталдыбы бул маселеде?
Биз Кыргыз Республикасы баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй светтик мамлекет, анан светтүүлүккө чакырып ташталды дегенге кошула албайм. Себеби дегенде эки аял алууну мисалы мыйзам чегинде деле мыйзамдаштырса болот, ал башка маселе. Бирок учурдагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына чакырык ташталды десе, анда ошого кошулам.
Бул ошо мыйзамдык өзгөрүүлөр светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Светтүүлүккө коркунуч туудурат деп айта албайм. Бул эми биздин Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында көрсөтүлгөндөй эл бул бийликтин негизги булагы болуп эсептелинет да, мамлекеттинчи. Анан эгерде жарандардын ошондой каалоосу, көпчүлүк бөлүгүнүн каалоосу же референдум аркылуу же башка нерсе менен ишке аша турган болсо эмнеге болбосун мисалы?
Башкача айтканда диний эрежелер, нормалар мыйзамдык түрдө референдум аркылуу деле кетсе болот
деп отурат. Диний эреже эмес, башка муктаждык жагынан карашыбыз керек да. Баарын эле динге такай берген болбойт да. Элде ошондой талап болуп атабы, анда сунуш киргизсин. Жогорку кеңеш эгерде карап чыгып тиешелүүлүгү жагынан макул болсо анда колдоп берет да.
Баарыбыз делесибиз да, былтыры кайран элим кайда баратабыз деген баннерлер илинди эле Кыргызстан боюнча. Өзү ушул кадам менен мамлекет эмне кылганга, эмнени айтканга аракет кылды? Бул бир светтүүлүктү бекемдөө аракетиби, же болбосо ушундай бир динчилдик болбосун, башкача бир динчилдик болсун деген бир мындай бир маалыматты жеткирейин деди мамлекет.
Мамлекеттин ою кандай болгонун билбейм, бирок мунун жеке оюм, эч кимге таңылбайм. Бул жердеги айтыла турган мындайча айтканда маалымат, бул башка элдердин маданиятын таңууланышы жана ошого барабар эле биздин өзүбүздүн дагы ошого туруштук бере ала турган, исламга дал келе ала турган өзүбүздүн дагы баалуулуктарыбыз бар экендигин билдирейин деген бир месседж болушу мүмкүн.
Макул. Нурлан мырза, азыр дагы мына Замир мырза дагы айтып өттү, муктаждык боло турган болсо кээ бир учурларда диний эрежелер, нормалар мыйзамга киргизилсе болот депчи. Эгерде эл диний бир талап менен чыга турган болсо, диний эрежелер
диний болобу, атеисттик болобу, кандай гана талап болбосун, элдин муктаждыгы болсо да.
Нурлан мырза, светтүүлүктү жактырбаган шариятты киргизиш керек деген топтор көппү Кыргызстанда?
Бүгүнкү күндө өзүн так ачык түрдө билдирбестен, бирок азчылык түрдө бул топ бар. Өтө көп массаны өзүнө баягы тарта албагандыктан белгилүү деңгээлде булар бүгүнкү күндө баягы көмүскөдө турат дейбиз. Бул албетте коркунуч туудурат. Бул бир эле мамлекеттин светтик режимине эмес, мамлекеттин алган багытына коркунуч туудурат. Анткени баш мыйзамыбызда жазган, аныктаган укуктук мамлекетти куруу, демократиялык коомду куруу, граждандык коомду куруу бул мамлекеттин негизги өнүгүү багыты болуп саналат да. Ал эми кээ бир мына ошол чакырыктар, кээ бир бүгүнкү күндө болуп жаткан диний чөйрөдөгү окуялар албетте бул жалпы өнүгүүгө келечекте чоң коркунуч туудурушу мүмкүн.
Бул нерсе өсүүдөбү?
Бүгүнкү күндө биз бүгүнкү күндө ошонун тенденциясын байкап жатабыз. Бул нерсе өсүүдө. Эмне үчүн өсүүдө? Биринчиден дин жана улуттук маселе бул дайыма бул талашты туудурган жана өтө чоң эмоцияны пайда кылган маселе да. Мына ошондуктан дин маселесинде диний чөйрөнүн адамдарын саясатка тартуу жана шайлоодо колдонуу бул дүйнөлүк практикада да ушундай өтө оңой болуп саналат. Эки багыттагы топтордучу: диний түшүнүктөгү адамдарды жана экинчиси бул улутчул маанайдагы адамдарды.
Нурлан мырза, сөзүңүзгө аралжы, бул маселени улантабыз албетте, бирок азыркы светтүүлүк менен светтик мыйзамдар менен диний мыйзамдардын арасында мамиле кандай болуш керек деген маселени бир аз уланталы деп ойлоп атам. Клара айым, көп аял алууну, эки аял алууну же болбосо мыйзамдаштырса болот деген пикирди айттыңыз, ошондойбу?
Жок,
же мен туура эмес түшүндүмбү?
Жок, ал баягы туура эмес түшүнүлгөн пикир, түшүнүлгөн пикир болуп калды. Анткени бул жерде кылмыш жаза жоопкерчилиги ал мисалсын эки аял же болбосо көп аял алуу үчүн деген ой кеткен да.
Жазаланбасын деп.
Жазаланбасын деп, ооба.
Анткени эмнеге андай пикирге бардыңыз?
Азыркы учурда 150-нчү кылмыш жаза кодексинин 153-чү беренеси боюнча жоопкерчиликке эч ким тартыла элек, ал берене иштеген жок. А бирок ошол эле учурда көп аял алуу мисалы мындай көбөйүп атат да, андай фактыларчы Кыргызстанда өзгөчө азыркы акыркы учурда. Ошон үчүн бул жерде өзүнүн баягы укуктук кандай бир жагдайлары бар да, сөзсүз түрдө бир оокат кылыш керек, эки аял менен бир үйдө жашаш керек, оокаты бир болуш керек. Экинчиси бул сөзсүз ага эки аялдын бирөө дат таныш керек, арыз жазыш керек тийиштүү органдарга. Ушул жагынан алганда бул баягы көп аял алуу же болбосо эки аял алуу бул патриархалдык мүнөздө кирип калганда кылмыш жаза кодексинечи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ал көп аял алуу болуп атат, бирок ошол кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөндөй абалда эмес да.
Негизи эле диний нормалардын ушундай актуалдуу болуусу жана диний талаптардын өсүүсү сиздин оюңузча светтүүлүккө коркунуч туудурабы?
Эми бул жерде айтып кете турган жагдай жарандык кодекске бир топ шариаттагы өзгөчө жанагы кредиттик мамилелерди жөнгө салган шарият нормалары кирди. Өзүнчө бир бөлүк, бир берене эмес, ал жерде бир 30 ашык берене кирди да. Бул эми баягы исламдык банктардын Кыргызстан экономикасына болуп аткан таасир. Бул биринчи момундай кийлигишүү болду. Болгондо дагы толугу менен ушу шариятта кандай жөнгө салынса ошондой жөнгө салынып кирди. Ошон үчүн бул жерде баягы бөлүш керек деген принцибибиз азыр өзү эле иштебей атат. Анткени бул биринчи кадам болду, киргизилди. Биринчи кадам болду, болгондо да жарандык кодекске кирди. Анда биз айтып чыкканбыз, бул туура эмес болуп калды. Жок дегенде баягы кичине ылайыкташтырып туруп киргизсеңер болмок депчи. Бирок терминологиясы менен кандай жөнгө салса ошондой болуп кирип калды. Ошон үчүн бир кадам ташталды. Анан бул жерде көбүнчө баягы көп аял алуу боюнча ушу шариаттагы тартип боюнча мындай ошол мааниде карап атасыңар да. Эми бул жагынан айтканда көп аял алып аткандардын баары эле шариаттын эрежеси боюнча алып аткан жок да.
Жок, бул жерде негизи бүгүн биз көп аялдуулукту эмес, светтик мыйзамдар менен диний нормалардын айкалыша албагандыгы жөнүндө маселени талкуулайбыз да. Мисалы Замир мырза, жеке өзүңүз же болбосо муфтият расмий түрдө бул нерсеге кандай карайт? Негизи эле диний нормалардын мамлекеттик мыйзамдарга кирүүсү керекпи, кандай кириш керек? Сиздердин позицияңыздар кандай?
Биздин мамлекетибиз баягы светтик мамлекет. Азыркы учурларыбызда ушул нерсени туура мусулманчылыкты адам кабыл кылгандан кийин ар бир адам баягы мусулманчылык менен жашагысы келет. Анан карапайым адамдарды түшүндүрүү зарылдыгы туулат бул жерлерде. Анткени кайсы мамлекет, кандай бир түзүлүштүн мамлекет болбосо ошого баш ийип жашоо дагы бул динден болуп саналынат негизи. Бизде дагы биздин диний ишмерлер же болбосо биздин аалымдарыбыз эч убакытта бир биздин өлкөбүз ошо бир ислам өлкөсүнө же болбосо бир диндин эрежелерине таянган бир өлкөгө айлансын деп эч кимсинин оозунан чыккан жок. Кандай бир мамлекеттик жетекчилер кандай бир чечкен болсо, кандай системада болгон болсо, ичинде мусулманчылыкта мусулмандарга бир зордук зомбулук болбосо болду, ошо менен баш ийип жашап кете берүү биздин мусулманчылыкта да милдет болуп эсептелинет. Бирок ошону колдоо иретинде канчалаган иш чараларды уюштуруп карапайым элибизге түшүндүрүп келе жатабыз. Эми бул бир бара бара элибиз муну сиңирет. Мисал үчүн биздин канча жылдык астыда тарыхы бар. Мындай айтканда биздин азыркы жашап аткан тажрыйбабызды канча жылдар муну жашаган, мына Туркия мамлекети элинде эч кандай мындай биздикиндей азыркыдай түртүшү бир нерсе болгон жок. Анткени карапайым эл толук ошону сиңирип өзүнө түшүнгөн. Мисалы үчүн бизде дагы ошондой түшүнүккө жетет демекчибиз да.
Негизи эле сиз айткандай динчилдер шариятка ылайык, динге ылайык жашагысы келет да. Өткөндө муфтий, азирети муфтий айтты да, Чубак ажы бул жерде эч кандай бир шарият нормасын бузган жок, шариаттын чегинен чыккан жок депчи. Кандай деп ойлойсуз, шариаттын чегинен чыккан жок, бирок мыйзамдын чегинен чыкты деп айта аласызбы же чыккан жокпу?
Мыйзамды ошо азирети муфтийибиз ошо кайрылуусунда өзү белгилеп кетти. Шариаттын негизги нерсесин биз эми кудай астында болгондон кийин шариаттын айтканын айтышыбыз керек. Шариаттагы мыйзамды бузган жок деп айтты, а бирок мамлекеттик мыйзамды бузган болсо аны тиешелүү органдар териштирип алат. Ошого бул
бир ал боюнча пикир айткан жок,
жеке пикирине. Мисалы үчүн Чубак ажы Кыргызстанда бир абройлуу инсан, орду бар инсан, өзгөчө ислам дүйнөсүндө мусулмандардын арасында чоң башыбызга көтөрө турган аалым, коңшу мамлекеттердин баардыгы ошол кишинин сөзүн угуп аткан адам болгон үчүн бул нерсеге биз кийлигише албайбыз. Бир гана шариаттын чегиндеги нерседен чыгып кеткен жокпу, ошого гана пикирибизди айта алабыз. Аны азирети муфтийибиз айтты.
Рахмат. Диний бир уюм болгондон кийин албетте сиздер диний жагын, шарият жагын карайсыздар. Бирок мыйзамдык жагын карагандагы уюмдар бар да, мисалы дин комиссиясы, Замир мырза. Сиздер буга эмне үчүн укуктук баа бербедиңиздер? Буга чейин кандайдыр бир билдирүү да чыккан жок дин комиссиясынан. Ушуга чейин бул маселени коомчулук аябында кызуу талкуулап атат, бирок мамлекеттик органдар, анын ичинде сиздер тараптан бир реакция көрбөдүк да.
Биздин тиешелүү органдын атайын бул боюнча юристи маалымат берген, балким сиз көрбөй калгандырсыз, Спутник телеканалынан позициясын билдирген.
Ал расмий билдирүү да?
Расмий эле билдирген, анан атайын бир пресс-конференция берип мына жарыя кылган эмеспиз.
Макул. Нурлан мырза, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Негизи эле бир жактан диний жагы да бар бул маселенин, ошол эле мезгилде светтик жагы дагы бар.
Динде болсун, биздин адаттарда болсун, бүгүнкү заманбап талаптарга жараша жактыра турган жагы бар жана жактырбай турган жагы бар. Бүгүнкү заманбап талаптарга жооп берген эрежелер бар динде дагы, биздин салттарда дагы бүгүнкү талаптарга, мыйзамдык талаптарга жооп бербеген жактар бар да. Мыйзам эмнени көздөйт? Мыйзам бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк баалуулуктардын негизинде мамлекеттин жана коомдун өнүгүшүн көздөйт да. Мына ошондуктан диний эрежелер болсун, анын ичинен адаттык эрежелер болсун, башка эрежелер болсун, алардын баардыгы мыйзамга сөзсүз түрдө баш ийиш керек. Эгерде эрежелер кандайдыр бир деңгээлде орнотулган конституциялык жана мыйзамдык эрежелерге каршы келе турган болсо жана ошондой чакырыктар болуп атса, демек буга укук коргоо органдары адекваттуу түрдө жооп берип туруп, андан кийин ошол маселени карап чыгыш керек.
Дин комиссиясынын Замир мырза айткан бир жообу сизди канааттандырдыбы?
Мени канааттандырат, анткени бул дин комиссиясынын прерогативасы же ыйгарым укугу эмес. Бул Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын жана прокуратура органдарынын ыйгарым укугу, анткени дин комиссиясы бүгүнкү күндө укук коргоо органы эмес. Бул диний жагдайды контролдоо, көзөмөлдөө комиссиясы болуп саналат. Мына ошондуктан
сиз айткан органдардын реакциясы кандай?
Мен айткан органдардын реакциясы бир сөз менен айтканда мени канааттандырбайт эч бир жагдайда. Анткени 153-чү статья иштебей атат деп азыркылар айым айтып өттү. Бир жагынан туура, бирок аны алып салууга болбойт. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү болуп аткан ошол эки үй бүлөлөрүн түзүү, эки аял алууну көздөп аткандарды бөгөт коюш үчүн бул статьянын баягы эрежелерин биз жаңылап чыгышыбыз керек.
Сиз айтпадыңызбы, сизди канааттандырган жок депчи? Башкача айтканда, күч органдары жеткиликтүү бир реакция көрсөтө алган жок. Себеби эмнеде? Эмне үчүн мындай канааттандырарлык бир иш чара жүргүзө албай атат бул органдар? Көз карандыбы бир нерсеге?
Көз карандылык көрүнүп турду, ачык эле айтканда, анткени
кимдин көз каранды?
Мисал үчүн ошол эле мамлекеттик бийлик органдарынын. Себеби башында айтып өтпөдүмбү, жана эки нерсе, эки маселе бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө болсун шайлоо процессинде бийликке келүүнүн эң оңой жолу болуп саналат. Бул эмне? Улутчулдук, андан кийин диний ой пикирлерди колдонуу. Ош окуясы эмнеден чыкты 2010-жылы? Анткени ал жерде өзбек диаспорасынын добушун колдонуш үчүн, добушун алыш үчүн биздин саясий партиялар ошолор менен ойногон үчүн келип чыгып атат маселе. Бүгүнкү күндө дагы динди саясий багытта колдонуу аракеттери болуп атат. Мунун натыйжасында кээ бир диний алымдар, кээ бир диний уюмдар, жамааттар десек болот, анын ичинде белгилүү деңгээлде, саясий деңгээлде колдоо алышты, алып атышат. Мунун аркасы эч качан светтик түзүлүшкө, укуктук түзүлүшкө жакшылык алып келбейт менимче.
Социалдык түйүндөрдө диний активист Руслан Бекназаровдун бир билдирүүсү чыкты. Анда ошону бир окуп алалы, ошону көрөлү, анан кийин сөзүбүздү улантабыз.
Урматтуу президент Сооронбай Шарипович, шайлоо учурунда устазыбыз сизге болгон ишеничи чоң экенин айтып, мусулмандарга коргоо, таяныч болоорун жалпы элге ачык үндөп чыккан жана шакирттерин ишендирген эле. Эми шариаттын чегиндеги амалы үчүн чет жердин жугундук орлорунун айынан укук коргоо органдарына сурак берип жүрөт. Устазыбыз алган илимин жалпыга жеткизип калайын деп эс алууну азайтып, жашоосун дааватка байлап койгону сизге деле маалым болсо керек. Мындай шартта укук коргоо органдарынын аракеттери дааватына тоскоолдуктарды жаратып жатат деп эсептейбиз. Устаздын шайлоо убагындагы чакырыгын эске алып, суракка чакырышып дааватына тоскоол болуп жаткан укук коргоо органдарына эскертүү берип коёрсуз деген ишеним менен кайрылдык.
Шайлоо убагында биз силерге колдоо көрсөттүк эле, эми азыр силер бизди колдогула дегендей бир нерсе айтып атат да бул жерде. Клара айым, сиз кандай дейсиз бул нерсеге? Чындап эле бийлик же болбосо азыркы учурдагы мамлекеттик органдар көз каранды ушу ошол нерселерден?
Жок, эми бул жерде мыйзам жагынан алганда эч кимди колдобогула, шайлоодо эч кандай үгүт жүргүзбөгүлө деген тыйык жок. Ошон үчүн укуктук жактан биз мындай талап кое албайбыз да. Бирок өткөндө деле аалымдар деле муфтият жагынан деле айтылды. Ушундай саясатка кийлигишпегендин аракетин кылсак дегенде өздөрүнөн эле ошондой бир чакырык чыкты да. Менин оюмча бул туура нерсе. Ошо диний жагында жүргөн адамдар кайсы дин болбосун, саясатка аралашкандан кайсы формасында болбосун, өздөрүн баягы карманып туруш керек да. Саясатка кийлигишпей, эч нерсесине кийлигишпей туруш керек. Анан бул жакта баягы үгүттөп жибергендиги өзгөчө мына Чубак Жалиловдун көрдүк баягы үгүт компаниялар катышып жүргөнүн, менин оюмча бул туура көрүнүш эмес да.
Замир мырза, дин комиссиясынын өкүлү катары айтсаңыз, Кыргызстанда динге тийишпестен же болбосо диний мерлерди колдонбостон саясат жүргүзүү мүмкүн болбой барат ал күндөн күнгө?
Негизи динди аралаштырбай эле ишмердүүлүк жүргүзүүгө мүмкүн. Болгону диндин актуалдуулугу өскөндүктөн биздин жана кээ бир ошол саясатчыларыбыз дагы динди практика жүзүндө баягы ишке ашыргандыктан бул факторду колдонушат да. Анан негизи колдонбой койсо болот го, бирок колдонбой коет деп да айта албайбыз да. Колдонушу мүмкүн да, ага дагы келечекте колдонушат алар.
А мыйзамдык негиз барбы ушул нерсе үчүн?
Албетте, мыйзамда диний саясий кызыкчылыктар бирикмелер мамлекеттин ишине кийлигишүүсү тыюу салынган. Жогорудагы Руслан мырзанын айткан жоруму фейсбуктагы, фейсбук болуш керек, бул түздөн түз мамлекетке мындай ультиматумдук түрдө кайрылуусу байкалып атат да. Себеби дегенде биздин мына устаздын шакирттери силерге жардам берген, эми силер бизге жардам берли деген мына ультиматумдук түрдө да. Анан
мамлекеттик башкарууга дин аралашпайт деп даана жазылып турбайбы?
Ооба, да, бул боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдар чара колдонуш керек.
Бирок бул билдирүүнүн чыкканына бир айдан өтүп калды да.
Демек анда тиешелүү органдар чара колдонбой атат анда деп.
Бул жерде
мамлекетти башкаруу эмес да, агитация укугу болуп атат да.
Ошол ошол эле саясий иш чараларга
мыйзамдык негизде боштук бар. Бул жерде
өзүнүн жарандык укугун неметип атат да, аткарып атат да. Диний уюмдардын мүчөлөрү же болбосо диний адамдардын деле ошо бизде эле укуктары бар да, укуктарыбыз бирдей да.
Анда ушундай болуп
бар болгону баягы этикалык жактан айтып атабыз да, кийлигишпесе деген.
Жок, бул жерде дини ар бир жарандын укуктары бирдей, ооба, бирок диний уюмдардын же диний ишмердердин мамлекеттик ишке кийлигишүүсүнө тыюу салынат.
Жок, бул жерде шайлоодо агитация жөнүндө айтылып атпайбы? Алек Назаров айтып атпайбы? Аябай чуркады эле, катышты эле, тиги үгүттөдү эле депчи, ошол мааниде айтылып атат.
Алара айым, сиз жакшы билесиз, Кыргыз Республикасынын шайлоо жөнүндөгү мыйзамдарында диний чөйрөнүн шайлоо учурунда агитацияга катышышы толук менен тыюу салынат. Мамлекеттик ишмерлер и мамлекеттик кызматчылардын дагы укук коргоо органдарынын кызматчыларынын дагы агитация убагында катышышы тыюу салынат.
Кызмат учурунда, иш учурунда катышса
болот. Бул жерде Руслан мырза аябай акылдуу меме жасап атат жанакындай ишмердүүлүкчү. Эмне үчүн? Себеби арканды алыс ыргытып атат да. Анткени эртең эле парламенттик шайлоо башталат. Ар бир диний лидердин бүгүнкү күндө аркасында кармап турган белгилүү бир мындай жактоочулары бар. Демек ошол жерден өзүнүн баягы пирогун, өзүнүн меме таттуу тортун алып калыш үчүн жасалган аракет деп ойлойм бул жердечи.
Самир мырза, сиздер бул диний ишмерлердин саясатка аралашуусу, саясий үгүт иштерине кирүүсүндө, аралашуусунда бир мындай бир коркунуч көрөсүздөрбү, кооптоносуздарбы?
Буга чейин жакында мына президенттик шайлоодо болуп өттү, бирок адамдар кээ бир көрө албаган адамдар ушундай бир нерсени токуп дагы баягы диний ишмерлерге жабып атканына күбө болуп атабыз. Бирок мына биз ошо муфтият кызматкерлери эч бир тараптан, мейли оппозициялык күчтөр болсун, мейли азыр бийликке келген саясий партиялар болсун, бир дагы бир чакырык же болбосо ушуну кылгыла деп сураныч болгон жок. Баардыгынын түшүнүгү бар, бир гана ушу диний адамдарды мечитке ушу көңүл берип динге келип жума намаздарга чогулган адамдарды эч кандан бир провокация калдырбашын, бирөөлөрүн алдамчылык жолуна алдырып кетпөөсүн, бир тынчтыкты сактаганга баягы өзүңөрдүн насаат оюңарды айтып бергиле деген бир сураныштар болуп. Ошонун негизинде биздин мына муфтият тараптан кээ бир инсандар бар экен, эми өзүнүн ички туйгусу бар, кээ бир имамдарыбыз да болду. Ошол учурларда өздөрү арызын берип, диний кызматтан кетип, анан саясатка аралашкандар болду да. Ошо партиялардын баягы жүргүзгөн иштерине аралашып кеткен, диний кызматтан чыгып туруп, диний кызматкерлердин бир дагы мындай бир факты жок биздин баягы карамагыбызда турган ушу саясатка аралашып бир расмий иштегендердин арасында. Анан сиздин сурооңузга туура ар бир мусулмандарга да кайрылып кетет элек. Туура биз светтик мамлекетте жашап атабыз, бирок светтик мамлекетте жашап атканда дагы мына ошо кайсы эле болбосун мамлекеттин башчыларына дагы бир жолу ыраазылык билдиришибиз керек. Анткени биздин динибизди эркин коюп атат. Кыргызстандагыдай дин эркиндиги дүйнөдө эч бир мамлекеттен таппаган бир чоң эркиндик бар. Ошого шүгүр келтиришибиз керек дагы. Ошо биздин баш мыйзамды сыйлап, ошо светтик мамлекеттин кайсы койгон принциптери болсо ошого баш ийгенге аракетибизди кылышыбыз керек. Бирок бул жерлерде ошо шайлоолордо кайсы эле шайлоо болбосун диний кызматкер ошо баш мыйзамды сыйлап ошонун чегинен чыкпасын демекчибиз да.
Рахмат. Светтик мамлекет дегенде жалгыз эле диний ишмерлердин саясатка кийлигишпөөсү, мамлекеттик башкарууга кийлигишпөөсү маселеси эмес, диндарлардын укугун коргоо маселеси да бар да. Ар бир диндар өзү каалагандай динди тутунууга, сыйынууга укугу бар. Көбүнчө эле диний тармакта светтик мамлекет болсо кана, эмесе бул хиджаб маселесинде эмне үчүн уруксат берилбейт, эмне үчүн ошон көйгөйлөр чыгат деген сөздөр айтылат да. Чындап эле светтик мамлекет Кыргызстан бир светтик мамлекет катары дин эркиндиги сыйланган мамлекетпи?
Ооба, себеби дегенде биз дегенде эле кошуна мамлекеттердин жүргүзгөн ошол дин чөйрөдөгү саясатын карап көргөндө бизде
жок, биз дайыма ушул нерсе айтылат да, кошуналарга карайлы деп. Жок, кошуналарга караганда эми кошуналарга карап биз өзүбүздүн мыйзамдык же болбосо мамлекеттик түзүмүбүздү аныктабайбыз да. Мамлекет кошуналарды аябагандай абалы начар, бизде көрдүңөрбү жакшыраак деген бир жооткотуу эмеспи бул нерсе?
Жок, андай кошула албайм. Себеби дегенде айтып атпайлык беле, ар бир изилдөө болобу башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын эске алуу менен салыштырат да.
Макул, кыбарайым. Дин укуктук талааны калыптандырган институттардын бирөө. Башкача айтканда, тарыхтан бери эле диний нормалар, эрежелер укуктук талаага таасир тийгизип, мыйзамдардын калыптануусуна, жазылышына, иштөөсүнө салымын кошуп келген да. Кыргызстанда бул нерсе кандай болушу керек, кандай болуп баратат же болбосо сиздин оюңузча?
Менин оюмча светтик болгондон кийин, бул светтик деген түптүз адам укугуна байланыштуу да. Светтик деген эмне, өзүңөр айтып кеттиңер. Светтик мамлекетте, укуктук демократиялык мамлекеттерде дин туткан эркиндиги жана дин уюмдардын эркиндиги болуш керек да, алардын укуктары сакталыш керек. Анан бул жерде мына муфтияттын өкүлү айтып кетти, бул жагынан бизде Кыргызстанда башка өлкөлөргө салыштырмалуу абал жакшы депчи. Бирок менин оюмча бул абдан кооптонуп турган абалда азыркы учурда. Мына азыркы Өзбекстанды деле алып көрсөңөр, булар жөнгө салып кандайдыр бир мамлекеттин коопсуздугуна же болбосо жалпы эле мамлекеттин абалына коркунуч келтире турган агымдарды, диний агымдарды, ошонун ичинде ислам агымдарын тыюу салып жөнгө салып атышат, катуу жөнгө салып атышат. Мына эки аял алуу боюнча дагы президент өзүнүн оюн айтты дагы, мыйзам иштеп чыккыла деп туруп жанагы молдолорго кайрылды, токтоткула, расмий никеси жокторду диний никеге тургузбагыла депчи. Өзбекстанда болуп аткан абал үлгү болуш керек да. Анткени азыркы учурда мына биякта деле коллегаларыбыз айтып кетет, Кыргызстанда диний уюмдар абдан көп, мыйзам тарабынан кандайдыр бир татаалдыктар болсо дагы эки жолу каттоодон өтүш керек. Ошондо деле көп да, көп. Анан жана экспертиза дегени жок, жөнгө салуу, текшерүү деген жок, коррупциялык элементтер көп бул жердечи. Ошондуктан мына азыр ушундай абалга келип калдык. Менин оюмча азыркы мамлекеттин диний саясаты бул мамлекетибиз үчүн абдан кооптуу саясат болуп атат.
Нурлан мырза, сизда башында эле сөзүңүздүн башында айткансыз, светтик өлкө коркунуч бар, кооптонуу бар депчи. Эгерде чындап эле светтик мамлекет болгондо, дин эркиндиги бар, дин укуктар сыйланган, корголгон мамлекет болгондо светтүүлүккө каршы чыккандар мынчалык көп болбойт беле деген да пикир бар да.
Бүгүнкү күндө эми светтүүлүк бул эч качан динге каршы бир мамлекет деп аныкталбаш керек да. Светтүүлүктүн негизги принциби бул жалпы диндерге бирдей тең укуктуу жана тең мүмкүнчүлүктү түзүп берүү болуп саналат. Мына ошол жаатта Кыргызстан бүгүнкү күндө калыптануу этабында. Бир эле светтүүлүк режимин түптөө эмес, укуктук мамлекет, башка демократиялык түзүлүштү башкаруунун түптөө этабында. То есть биз жаш баягы демократиялык мамлекеттердин катарына киребиз да. Мына ошондуктан ар түрдүү мына ошол болушу мүмкүн болгон коркунучтардан мамлекетти жана коомду олактатканга аракет жасашыбыз керек. Бул бүгүнкү күндөгү биздин жасай турган эң негизги ишибиз. Эмне үчүн? Анткени светтүүлүк принциби эң ириде бул диндин тазалыгын, диндин арулугун сактаганга шарт түзгөн бир режим. Биз көрүп атабыз бүгүнкү күндө мамлекетинде ошол дин мамлекеттик болгон мамлекеттерде дагы көбүрөөк дагы диний укуктар чектелип диний ишмерлер көбүрөөк куугунтуп алат да. Ал эми светтик мамлекеттерде диний уюмдар мамлекеттик саясаттан башкаруудан ажыратылгандыктан алар баягы мамлекеттик куугунтукка көбүнчө кабылышпайт.